Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, velkommen til denne kvelden da med Per Pettersson under den lett flyktige titel Rapport fra en urolig sjel. Det absolutt dekkende, men det skal dog ikke prege for mye av kvelden. Men som du sa, så det altså den kvelden her en av mange I serien Grenser. Og jeg skal bare si kort hva de har I vente utover våren her, også for å få dere tilbake hit. Dag Hessen I neste uke, om boka og liv, fenomenet liv. Deretter, ja, det... Og Jostein Gaarder var I forrige uke, og dermed blir det en kontinuitet, ikke sant, altså med Per som mellomled, men altså frem til Dag Hessen med liv. Her blir det liv. Det er. Og så får vi Sverre Loddgaard. Selvsagt må vi ha noe om Ukraina. Ukraina, bakgrunn og fremtidsutsikter. Og han vil være I stand til å tilpasse sitt foredrag avhengig av sånn som det går, og nå håper vi det beste. Deretter Linn Skåber, I samtale med det som sannsynligvis blir Helene Uri, med titelen «Mens vi venter på noe godt». Det teaterforestillingen hennes, også med en parafrase over «Mens vi venter på Godot». Og Martha Antoinette Solli om «Gutter mot verden». Det også basert på en podcast som hun har laget. All right, men I kveld, altså Per Pettersson, og I programmet så står det Per Petterssons siste bok bærer titelen Mitt Abruzzo, journal 29.1-18.7.2021, altså fjoråret. Abruzzo en region I Italia, og jeg må ha med briller likevel da.
Ja,
stadig tilbakevendende spørsmål. Tidsrommet refererer til en periode med skrivetørke for forfatteren som fyller det med nedtegnelsene fra hverdagen om livet I Høland og arbeidet på småbruket, trær som må felles, omsorg for den elskede røde jippen og arbeid I skrivehytta. Men beretningen strekker seg langt ut over det trivielle. Pettersson har alltid noe å fortelle om livet I seg selv, slik også denne gangen når han vever inn tanker om barndom og oppvekst, nærhet og vennskap, sårbarhet og trass, muligheter og avmakt, forsoning med seg selv og andre. Per Pettersson en av våre mest leste forfattere, det vet de. Både inn- og utland, særlig han kjent for bøkene Arvid Jansen, som vi snakket grundig om forrige gangen Per var her, og allermest for mest ut- og stjerne hester, som også resulterte I en prisbelønt film, tildelt Amanda-prisen I 2019. Han oversatt til over 50 språk og blitt tildelt en rekke litterære priser som Brageprisen, Nordisk Råds litteraturpris, Bokhandlerprisen og flere internasjonale priser. Det forklarer seg.
Det holder fint.
Ja, så da går vi I gang. Titelen,
yep.
Mitt Abruzzo. Vi skal komme tilbake til Abruzzo, men jeg vil at du skal lese det avtalte avsnittet om bakgrunnen for boka.
Allerede glemt.
Ja, det fort.
Side
68.
68. Da kan jeg ta ut den.
Ikke 68, men 6-8.
Ja. og det var, ja. Jeg sitter her nede I skriverstua og skriver. og så da står det likevel, jeg ferdig med skriving også. Med skjønnlitteratur. Det føles I hvert fall sånn. Når jeg kommer ned langs stien, ned gjennom den japanske skogen hit til skriverhytta tidlig om morgenen og setter meg foran skjermen, da skjer det ingenting. Det ikke skrivesperre, ikke som jeg hadde da jeg prøvde å gjøre ferdig, men I min situasjon, det var jo et helvete. Jeg var I Ørska, jeg fortalte det til alle, hør på meg, se på meg, enten de ville eller ikke. Jeg har det vondt, sa jeg, livet mitt brenner ned, sa jeg, og var på gråten. Og det sant, jeg kunne ikke la være. 2 år ble borte på den måten, jeg husker ingenting av dem. Hva jeg gjorde. Andre husker det heldigvis. Og når jeg først skrev jeg veldig sakte. Og da gikk det 6 år. Pettersson tar seg god tid med bøkene sine, men så blir det altså bra, sa Leif Ekli på P2. Takk, Leif. Men jeg tok meg ikke god tid. Jeg mistet to av livet mitt. Nå det ingen blodtåke, ingen distraherende adrenalinpumpe som dunker rett inne bak trommehinna om dagen, om natta særlig, men heller en slags trøtthet, oppgitthet. Jeg har gitt ut 10 bøker på litt over 30 år, 11 nå. Det mye mindre hva de fleste forfattere jeg kjenner har gitt ut. Tenk på Dag Solstad, Tove Nilsen, som like gammel som meg, Rune Kristiansen, og ja. Tenk på Saabye Christensen, til og med Kjell Askildsen, den seieste av norske forfattere, har gitt ut flere. Jeg spurte han en gang, det mange år siden, og jeg sa, Kjell, skriver du? Han tenkte seg om meg en stund. Til slutt sa han, jeg tror det. For han var det en veldig tynn hinne mellom det å skrive og det å ikke skrive. Sånn det ikke for meg. Når jeg ikke skriver, da skriver jeg ikke det hele tatt. Det ikke til å ta feil av. Men jeg kan ikke klage. Det ville vært dumt. Jeg har fått til det jeg drømte om som ungdom. Jeg har skrevet bøker og fått dem utgitt, og det har til tider gitt meg en voldsom glede. Jeg har et rush over å få det til. At mye har skjedd utover det, priser og oversettelser til alle mulige språk over 50-tallet har gjort meg til en relativt kjent forfatter, men det har aldri vært noe mål, virkelig ikke. But I never struggled for that, sa den unge Dylan nesten oppbrakt på en pressekonferanse i San Francisco, da han ble spurt om den allerede store berømmelsen og hans posisjon som talsmann for en ny generasjon, en titel han for alt i verden ikke ville ha. I never struggled for that. Uten sammenligning for øvrig. Det bare slo meg da jeg så den pressekonferansen om igjen på YouTube, at han sa det så tydelig, instendig, og ikke ble hørt. De ville ikke høre. Jeg kommer fortsatt til å kalle det som skjedde meg i 2003, 2007, 2008, og så videre, a freak accident, når noen spør, fordi det min oppfatning. Med det samme forfatterskapet, gitt så vidt andre omstendigheter, en liten forskyvning i tid kanskje, kunne det like så godt ikke ha skjedd. Og et forfatterskap skjer jo ikke. Uansett er alt som har med det å gjøre på hell nå. Jeg ser ingen fortsettelse langs den linja. Faktisk ser jeg ingen fortsettelse i det hele tatt. Det har vært litt vanskelig. Det begynte lenge før koronaen, egentlig fra jeg var 14 år og videre i lang, lang tid. Da opp ble det langt ned hver gang adrenalin rant ut. Så nå skriver jeg dette. Ingenting annet. Jeg har aldri skrevet noen journal før. Bortsett fra en dagbok jeg prøvde å føre da jeg var 18. Av nød da også. Det var en svart notatbok med mjuk perm. Jeg forestilte meg var maken til den Hemingway brukte i Paris på 20-tallet, da han satt på kaféen og skrev. Jeg hadde lest A Movable Feast. Det var en atmosfære i den boka som var helt ny for meg, som et rom du kunne gå inn i, være i og ikke ville ut av. Da var det jeg skulle stoppe. Yes.
Hvis du nå antyder at det her liksom en siste, så kommer jeg til å tenke på Kjell Bekkelund. Han hadde jo avskedskonsert hvert år en periode. Og Dag Solstad har jo for lengst postulert at det var siste bok, i hvert fall ti bøker tilbake.
Ja, 1999 med T-Singer.
Ja, akkurat.
Jo, man kaller resten bonus.
Ja, jo, men det en annen ting.
Ja, han mente det.
Ja, men du har mye bonus, vet du, å gå på her.
Ja, jeg er eldre nå.
Den boka her handler jo om veldig mye om det selv, altså. Vi kommer veldig tett innpå her om hverdagen, personlig bakgrunn og uroen i sjela. Og vi skal ta det her i tur i orden. Altså først om hverdagen og gården. Så jeg tenkte å spørre, for det betyr jo åpenbart veldig mye det at de bor på den måten de bor i, og det som du kaller for Øvre Dalsroa, eller på dialekten heter Øvre
Dalsroa,
blitt vårt Abruzzo. Hvor vi hen? Vi på Høland, ikke sant?
Ja, Abruzzo jo Italia, som du sa.
Kan du forklare hvorfor den titelen?
Ja, nei, altså, dette jo ikke noe koronajournal overhovedet, det bare en omstendighet, kan du si. Jeg har jo lest, som det står i boka, altså Natalia Ginzburg, italiensk forfatterdame, som debuterte før 2. verdenskrig, men skrev det meste etter. Men under fascismen så ble jo da folk, før de begynte å kappe hodet av folk, så ble de sendt i eksil, altså et indre eksil i Italia da. De ble sendt til fattige deler av Italia, til en landsby, og fikk ikke lov til å forlate den. Og hun og familien ble sendt til Abruzzo, en veldig, veldig fattig liten landsby der. Og de fikk ikke lov til å forlate den. Og da tenkte jeg en gang, hvor det var veldig trangt i livet og i koronans, at denne dalen som vi bor i her, den har jo blitt vårt Abruzzo. Mm-hmm. Vi kommer jo ikke ut.
Nei.
Så derfor det bare rant inn, og da kom jeg på at det måtte jo være tittelen.
Det kanskje en slags landflyktighet I et litt større perspektiv også, altså det at det et godt sted å være, og at det fjernt ifra en del andre ting her I verden.
Det kan du si. Jeg tror det bedre enn Abruzzo, hvertfall.
Ja, ja.
Faktisk. Ja, nei, det et veldig fint sted å være, men man vil jo gjerne ha se folk, da. Og det gjorde vi jo ikke I noe særlig stor grad, men du ser jo dyr, da.
Folket,
ja, men det var liksom mer på det, hva skal vi kalle det, det indre plan.
Ja, det indre plan, det indre plan.
Ja.
Jeg har bodd der I 28 år
ja.
På denne gården, og der sier jeg det uten at du behøver svare på det, men Pia vel på en måte gårdbrukeren og vaktmesteren.
Ja, vi har en liten arbeidsdeling der.
Ja. Nei, vi hører ikke si noe mer om det, men vi skal komme tilbake til gården veldig her. Men altså gården og omgivelsene betyr veldig mye for deg, blant annet det å gå turen I åsen, der du altså sier her at det bra for meg å være der. Puster bedre, denne åsen.
Jo, det har jo noe med hvordan det ser ut der. Du vet, granskau jo granskau, og furuskau noe annet. Og furene står ikke så tett som grana. Nei. Og den står gjerne der hvor det berg. Ikke sant? Og ofte så det veldig mye regnlav oppe der, og det altså, det har en slags renhet I fargene da. Litt sånn pent grått. Klare konturer. Og det bra for meg, som en urolig sjel. Da kan jeg legge meg tilbake I lyngen og tenke sånn, dette var faen meg deilig altså. Men når jeg kommer I granskogen, så blir det straks verre.
Det der var en det der fikk du mer ut av enn det jeg trodde, altså.
Nei, men det jo en av favorittgreiene mine, og bikkja mi synes også det, altså Freya da.
Ja.
Som brun hund, oppkalt etter Freya sjokoladefabrikk, selvfølgelig.
Ja.
Men hun også liker det.
Ja.
Og vi der, og så hvis jeg setter meg der og legger meg litt ned, så kommer hun også og legger seg ned.
Ja.
Så da har vi det fint.
Jeg kommer tilbake til Freya også, det mange dyr her med navnsnevnelse. Nå skal vi høre her at det mange dyr på gården. 287. Ikke 287 dyr, nei.
Nei.
Nei, men...
Det det faktisk ikke.
Ikke langt unna, hør her. Nå har jeg bodd her I 28 år, og vi har hatt alt du kan forestille deg av levende vesener. 4 katter etter hverandre med overlapp, 300 etter hverandre med overlapp, blandingsraser alle 3, alle slags hønseraser, fra dverg til digre australorps.
Ja, australorps, ja.
Alle slags saueraser, dala, spel, pelssau, villsau, klin, gæren bok, han skal komme tilbake til. 2 slags kuer, jersey og vestlandsk fjordfe, 2 slags hesteraser, islands og kaldblods, griser I 4 omganger, en av dem en sirkusgris, den fikk grisunger, 11 stykker, vi har snublet over alle slags ville dyr, elg, rådyr, hjort, rev, gaupe, ulv, grevling, mår, villmink, parentes lystmorder, røyskatt, snømus, hoggorm, buorm, stålorm, flaggermus av alle slags småfugl du kan tenke deg, og flaggspett, svartspett, grønnspett, rødstrupe, bokfink, fiskeørn, kongeørn, hønsehauk, spurvehauk, musvå, kattugle, jaktfalk, ravn, og så videre.
Ja.
Det er omgivelsene, altså, og dermed så må du altså fortelle litt ekstra om bukken, da.
Ja.
Så du har et slagsmål med, eller han borte nå?
Ja, dessverre, han ikke blant oss mer.
Nei.
Det noen som har spist den nå, så... Nei, men jeg var litt glad I den boken.
Ja, jeg forstår det.
Eller han var min jobb, da. Ja. Si. Og jeg slåss med han hele tiden. Han ville ta meg, og jeg lot han ikke få råd til det. Og vi ble litt uenige om det. Noen ganger så tok han meg litt, og noen ganger så tok jeg han. Så, men han var jo litt gæren, da. Og han var slem mot søgne.
Ja.
Særlig når de da var drektige, så var det veldig dumt. For han, selv den han var mest glad I, da, som vi kalte kjæresten, fikk veldig mye da. Det som I skolegården, ikke sant? Du banket hun som du ville være kjæreste med. Nei, det kanskje noe av det mer givende jeg hatt, kan du si, med dyr på lenge. Ja. Fordi det var, det der med å hate og elske ble veldig klart. Og han var jo stor da. Han rakk meg etter hoftene liksom. Og han hadde ikke hår da, men han hadde en sånn betonskalle liksom. Så det gjorde vondt da. Hvis jeg ikke så meg for, så hamna jeg på det her og der. Og det gjorde vondt, så hadde vi blåmerker en stund. Men det var noe med en allikevel, altså. Og vet du hvorfor det? Jeg hadde eple I baklomma.
Som han gikk for?
Det gikk han for.
Aha.
Vi hadde på et beite da, hvor jeg var litt stolt at han alltid kom etter meg da, for å gå inn I den stallen som han var I da. Men det var jo eple som han visste han fikk da han kom inn. Sånn beina går det, og jeg ble hengende etter som et slips da. Så... Ja, jeg ble helt glad I han, men det var ikke så farlig når vi slakta han heller. Nei. Det som det livet på landet. Hvis du født som hannkjønn på en gård, enten du ful eller bok eller hva som helst, så ligger du litt tynt an, dessverre.
Du har jo på denne siden et nok så realistisk forhold til, til alt det her, og samtidig så tvinger det seg inn noen sånne andre ting her, for eksempel det at etter hvert så, og du skrev her, jeg har fått nok av all den drepingen, og da sikter du altså til all denne slaktingen som på en måte naturlig på, på med høner og, og det hele, og det fikk du litt nok av?
Jo, men husk på at når jeg flyttet ut på den gården sammen med Pia, så hadde jeg ikke hatt hvite mus engang. Og døtteren min hadde noen gullfisk som da døva, han sannsynligvis på mangel av mat, og de begravde I balkonkassa der jeg bodde før. Og de sang Chopins sørgemarsj, som de hadde lært, jeg vet ikke hvor. De var jo såpass. Så det stod navn på kors. Ja, ikke sant? Men det var det nærmeste vi kom dyr da, fra før. Så når jeg flyttet ut dit, så var jeg jo ikke helt forberedt da, kan du si. Så, og vi fikk jo lam da ganske fort, sånn, så de skulle jo ikke gå der til de ble gamle, så de ble slaktet av. Og da tenkte jeg det at, ja, det må jo til, det har jeg skjønt. Og så ventet jeg meg litt til det, og så plutselig en dag så kjenner du at du har det der. Men det gikk jo 25 år da. Og så har jeg måttet bite litt I gresset når det gjelder det, men det klart at, altså første gang, etter første gangen så, så drømte jeg veldig hardt. Da drømte jeg at jeg var på AKPs landsmøte I Klingenberg, Kina, visste det seg. Det ikke så Bernt Hagtvedt som det høres ut, men, men det var noe det da. Og så gikk jeg ut med en marsjete da, vet du, og kappa hodet av folk. Og så kom det sånn løpende, så hva det du driver med? Det må til, sa jeg. Det var ikke så antikommunistisk, men jeg var liksom, jeg skjønte at de kom da. Men jeg gjorde det likevel, så det måtte til. Så, men det løya seg da, etter hvert. Det var ikke så mye AKP til det.
Du har også, og til slutt da, under avsnittet om hverdagen I gården, så har du, og det synes jeg forhåpningsfullt, at du har, citat, noen dyre historier som ligger og venter.
Ja, jeg har det. For det altså, par av dem kom inn I boka, det var fordi, husk på det her, at dette en journal. Alt som står der sant. Og hvis det ikke sant, så det fordi jeg tror det sant.
Ja, ja.
Og hvis jeg finner ut at det ikke var sant, så skal jeg ikke gå tilbake og rette det, for jeg trodde jo at det var sant. Ja. Så da må jeg rette meg selv der hvor jeg når jeg skjønner at det var, ikke var riktig. Så broren min, blant annet, som en viktig figur I boka, han sier sånn, men Per, det var ikke sånn det var. Nei. Var det ikke det, liksom? Nei, det var sånn, sier han da. Åja, var det det? Og det, det interessante at det går fra bagateller til innmari viktige ting, da. For eksempel da en bror av meg døde da, I 1983, Odd, som var 4 år yngre enn meg. Han hadde en sånn aneurisme da, innenfor her, og som sprakk da. Og da var jeg hos han kvelden før, og vi snakket, jeg forestilte meg at vi snakket om Bob Dylan, men jeg kan jo ikke ha gjort det. For han hadde jo veldig vondt, og han skulle opereres dagen etter, eller 2 dager etter. Eller var det dagen etter? Og så satt jeg og snakket med han, og så dro jeg, og så sprakk den da, den natta, så han gikk I koma da. Og så husker jeg, jeg lå på sykehuset da, med respirator, så var jeg der og besøkte han. Jeg feilet, men vi var samlet der da. Og så snakket jeg med broren min. Dette har jeg, dette har jeg fortalt mange, at det var sånn det var. Og så sier brutteren, det var ikke sånn det var. Han døde ikke da. Han døde 2 dager etterpå. Og han skulle ikke opereres før etter det igjen. Og, liksom, hva? Og han fortalte meg detaljer hvis du var forfatter da og dette skulle være en roman så var det mye mer dramatisk da uten at jeg går langt inn på det altså det var mer romanstoff da kan du si, ikke sant? Så hvis jeg hadde skrevet en roman så det jo ingen som hadde visst hva som skulle ha skjedd så det brukte noen andre
akkurat, ja
men dette, altså, det sier det noen steder her at jeg kan være ikke glemsom, jeg kan være veldig utilstede, selv når det gjelder de viktigste ting.
Det skal vi komme tilbake til.
Det vil jeg, ja. Skal jeg vente med da?
Nei, du kan gjøre det ferdig med Odd og...
Ja, nei, men, altså, det, og, men det forbauser meg jo da. Altså, det var noe av de oppdagelsene jeg skrev under journalen, det der med at jeg skal skrive det som sant, og jeg skal skrive det jeg gjorde den dagen, tenkte den dagen, jeg skal ikke skrive noe annet. Og til og med jeg avslører meg selv, og sier at jeg tenkte på den tingen, så må jeg si, der tok jeg litt. Det må stå.
vi nærmer oss jo sjangerdebatten om fiksen og...
Ja, ja, det kan du si. Men, men det var jo veldig forbausende for meg, og kanskje litt, ikke kleint da, men altså, det var litt kjipt å tenke på at jeg husker så feil om noe av de aller viktigste tingene I livet ditt. Det var litt plagsomt. Og det du måtte avstå fra å være, drive, skrive fiksjon da. Så jeg måtte skrive det og, og innrømme at jeg ikke var oppmerksom nok. Han, for jeg husker bare at han, vi satt I en bil, han og jeg var ikke sikker på hvem som kjører, men jeg husker at han sa,
du Odd?
Jeg og Odd satt I baksetet, og det var storbroren min som kjørte, vet jeg ikke, eller det var en drosje. Så sa han, du har jo skrivinga, du. Sånn. Og det husker jeg. Jeg husker at han sa det, og så husker jeg ikke noe mer rundt det, men han sa det. Du har jo skrivinga, du. Og så tenkte jeg sånn, hva faen mener han med det? Jeg hadde ikke det... debuterte liksom 7-8 år etterpå. Så jeg skjønte ikke sånn, se familien på meg som han som liksom skriver, det hadde jeg ingen anelse om. Jeg visste ikke hvordan de så på meg I det hele tatt. Men så hva mente han med det? Hvorfor sa han det? Han var jo livsfar. Så jeg tenkte mye på det, hva han mener med at jeg har skrivninga? Han kunne ikke mene skrive, han skrev jo ikke, han ville jo ikke skrive engang. Så han må ha ment, du har jo en fremtid, du.
Ja, ja. Tenk meg.
Ikke sant? Og han var jævlig I tvil om han hadde det. Det var derfor han sa det. Og det. Men det minnet klarte jeg da ikke... Altså, det har alltid følt meg det minnet. Altså, jeg kommer på det. Du har jo skrivinga, du. Så... Og det der med at jeg skjønte... Jeg skjønte det først da jeg skrev det. At han må ha ment...
Nå du skrev
det? Ja. Jeg skrev. Det mange ting som har vært sånn her, skjønner du. At han må ha ment fremtiden min. At jeg kanskje var en som kom til å skrive da og publisere da. Mens han var jo nettopp, han hadde akkurat fått fagbrev som litograf, altså på en avis eller en ukeblad, og var blitt fagarbeider og hadde fått diplom og alt. Og så sa han ikke det. Jeg er jo litograf, jeg jo fagarbeider, ikke sant? Han sa ikke det. Han sa, du har skrivinga, du. Så, på en fin måte.
Ja. Ja, du gjør en del uttale der med hensyn til din egen gryende bevissthet som forfatter også.
Ja, det kan jeg godt si. Men du vet, jeg kommer jo fra arbeiderklassen da, og jeg kommer fra Veitvet, som en relativt kjent drabantby I Oslo. Og den første sammen med Lambertseter, det en del krangling der. Vi slåss mot den Lambertseter-gjengen, vet du. Men det ble jo forventet av dem som var bittelitt av en glupe I den der veien jeg bodde I da, at de skulle gå på gymnasiet og så videre da. Og jeg og brøteren, vi gikk på gymnasiet med storbroren min. Etterpå så skjønte jeg at jeg var den eneste I den klassen som fikk sånn stipend for å gå på gymnasiet. Det var ingen som sa til meg. Jeg visste ikke det. Men jeg hadde jo ikke lyst på den klassereisen. Alle forventet det at du skulle gå fra det du var til noe annet da. For det var jo dette vinduet som var på slutten av 60-tallet og litt på 70-tallet, at hvem som helst I hele verden I Norge kunne bli studenter. Men jeg ville ikke det. Fordi da forlot jeg de folka som jeg likte. Og skulle kanskje bli sammen med noen folk jeg ikke likte. Så jeg ville ikke det. Men samtidig så kunne det jo ikke være han fyr som satt og raka I ovnen og er landsbidioten, ikke sant? Og så alle de andre dro. Hvor faen pleier alle gutta, liksom? Så det kunne jo heller ikke være. Så hva var veien ut av det? Jo, det var bare en ting. Og det skjønte jeg var 17 år. Du må bli forfatter.
17 år?
Ja, for hvis du blir forfatter, så slipper du der valget. For da alt jo stoff.
Ja.
Ikke sant? Og jeg kunne være sammen med hvem jeg ville, for hvis jeg publisert som forfatter, kunne gjøre hva jeg ville. Alle ville forstå det.
Nå, det der ble jo en sømløs overgang til neste punkt, altså klasse- og kulturreise. Okay. Nå fikk du sagt litt om det.
Ja,
La oss ta det litt inn I vår tid, og det at, og du nevnte jo også, du sa Veitvet.
Jeg sa Veitvet.
Er Veitvet I Groruddalen?
Absolutt.
Ikke sant?
Ja. Hjertet gruer den.
Ja. Ikke sant?
Ja.
Og så har vi jo denne Jan Bøhler nå da I Groruddalen, og det får det til å skrive her om, for det, vi skal ta det her inn I vår tid, klassebegrepet og klassereisespørsmålet. Der skrev du her at Pia abonnerer på Nasjonen. Men jeg gidder ikke engang å åpne den. Uten kultursider en avis uten sjel. Du fikk også sagt det med Ida Lu Larsen som ble sparket...
Ja, vi gikk I hvert fall av da, og de la ned kultursiden umiddelbart. De var kjempefine.
Ja da, jeg vet det.
Så det var skikkelig dritt at de gjorde det.
Og så sier du her, det som når Jan Bøhler synger enkel type. Jeg ålebings, ikke akkurat en dype. Og så sier du, hva fader skal det bety? Hvem synger han om? Det typisk Groruddalen ikke å være dyp, men å være grunn?
Ja.
Ja.
Utrolig teit låt.
Ja, ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja, ja.
Hva mener han med det?
Nei.
Det jo liksom fri til en eller annen som jeg ikke skjønner hvem engang.
Du fortsetter å si, Jan jo medlem av Senterpartiet nå. Det ikke noe I veien med det. Kanskje han leser Nasjonen, hva vet jeg. Og det gjør han sikkert.
Det kan, han må nesten det, kanskje.
Ja, så tar vi vaskehjelpa også da, som fenomen. Altså, vi har jo veldig mye felles, ikke sant? At, jeg husker jo når jeg insisterte på at vi skulle jagge ut av vaskehjelp, nei. For det synes vi var liksom sånn middelklasse og vel nesten overklasse. Og det, du har noen lignende anfektelser du også, sammen med Åsa Linderborg, som viser seg også.
Ja, ja.
Jeg mener det samme.
Men jeg kom opp I en situasjon der vi satt, ja, det, satt ved operan ut mot sjøsida der. Det var en del forfatter, jeg husker fankeren ikke hva det, hvorfor vi var der, men vi har fått en liten trupp med forfattere som satt der I en slags pause, og så sitter Rune Lindahl der og beklager henne, vi gode venner, vi altså. Men så begynte hun å snakke om vaskehjelpa si. Og så sa jeg, faen, har du tjener? Sa jeg da. Det skulle jeg ikke ha sagt, vet du.
Nei, nei, nei.
Og til og med Kjartan Fløgstad, som verdensmester I klasse.
Ja, ja, visst, ja, visst.
Han støtta meg ikke. No. Så tenker jeg, faen, han har vaskehjelp. og grunnen til at jeg sa det, var at mora mi var jo vaskehjelp. Men det var jo ikke vaskehjelp hjemme hos noen.
Nei.
Husk, vi vasket musikkskoler, politiskolen, hun vasket luggar på Amerikabåten, da den fortsatt gikk. Hun vasket alt mulig, men vasket ikke hjemme hos folk. Fordi når du vasker hjemme hos folk, så det I kontakt med det private til de menneskene. Altså du flytter rundt på greiene deres, ikke sant? Som kanskje ikke veninne til den arbeidsgiveren ser en gang, ikke sant? Hvorfor, og hvorfor det sånn? Jo, det fordi at det betyr ikke noe. Må det jo være. Jeg kan ikke se noen annen grunn til at noen skal flytte på sakene dine og vaske rundt dem. Og se dem som andre ikke ser. Det derfor det betyr ikke noe. Men det visste mutteren. Så vi vasket ikke der. Vi vasket ikke privat. Vi vasket bare offentlig.
Hun ville ikke vaske privat.
Nei, fader, det ville
jeg
ikke.
Nei.
Nei, for da ble jeg underklasse.
Ja, ikke sant.
Nei, da... Jo, da ble, du jo under dem du vasker for.
Ja.
Det vet jo alle. Altså hvis det privat da. Men hvis du vasker musikkskolen, som hun gjorde på Veitvet, da, vi hadde jo musikkskolen på Veitvet, det var ikke noen musikkakademi, faktisk, da, I Oslo, overhovedet. Det var musikkskolen på Veitvet, som var mellom postkontoret og fritidsklubben. Det gikk jo liksom, Robert Levin og alle, da. Det var jo der dem. Og mutteren fikk meg en klassisk gitar.
Gikk hos Robert Levin. Ja, så har du jo til og med noen komplekser, da, på en måte, som heter, da, sitat, jeg kan knapt, det går på din... rolle og følelse I pressa situasjoner der det litt sånn finkultur og krav utegår. Jeg kan knapt gjøre rede for meg I litterære spørsmål. Jeg har for dårlig bakgrunn en basiskunnskap jeg kanskje ville hatt hvis jeg hadde turt å gå på universitetet.
Ja, men det turte jeg ikke da. Det gjorde jeg, altså det skrev jeg om I, men I min situasjon da, hvor Abid Jansen prøver å gå på Blindern. Og så kommer han opp dit, og så hører han på, han skal gå på historie, tror jeg, så husker jeg ikke. Og så hører han på denne professoren eller lektoren eller hva han nå og som sier at og nå det smart hvis dere kan dele dere inn I kollokviegrupper. Hva faen det for? Hva kollokviegruppe? Og så tørte jeg ikke å spørre noen hvem det var. Så da tenkte jeg sånn, ja, ja, det var det. Så tok jeg trikken til byen, og så gikk, så jeg aldri Blindern igjen. Jeg tror at det var bra,
ja.
Men det føltes ikke bra da.
I innmari god historie, altså kollokviegruppens innflytelse I ditt liv.
Ja, ja, ja. Jeg skjønte jo senere at det var bare noen studenter som var sammen og gjorde jobba sammen. Men jeg kjente jo ingen der, da.
Du sier jo også, altså nå du jo notorisk en kjent forfatter, en verdenskjent forfatter, en meget vellykket forfatter. Og så sier du, og du har fått en masse priser og berømmelse, og likevel så sier du altså at det har aldri vært noe mål. Verken å
Hvordan kan bli det være et mål? Jeg skjønner ikke det. Hvordan kan det være et mål? Bli
nei, det er så. Men,
er
nei, ikke mål da, men forhåpning kanskje da.
Det
men det betyr, du mener rett og slett at det ikke betyr noe for det?
Men hvorfor skulle det det?
Ja, det, nei, jeg er med, enig
betyr,
med det.
Du må jo skrive en bok som har noe I seg som gjør at noen gidder å gi det ut. Det har noe I deg som gjør at du føler en slags en tilfredsstillelse av å gjøre det og kanskje da får en tilbakemelding at det berører folk, at noen synes det viktig.
Ja.
Det et mål selvfølgelig, men det også et ganske fjernt mål da, når du men du vil gjerne ha ja, da jeg lagde første boka mi så fikk sendte han redaktøren min, sendte meg det omslaget da, og i hvert fall boka var ikke ferdig, men han sendte meg omslag for å si at det var fint da, og da jobbet jeg på Trondsbo bokhandel, og da gikk jeg rundt den butikken og så fant jeg bøker av riktig størrelse og la det rundt og tenkte, fy
Ja.
Det var, ja, altså, det var så fint å kjenne den substans.
Jo, og gleden over å få det til.
Ja, jeg visste at det kom noe inn senere, men det var unna Kleivas bok da.
Men det en forskjell på altså det å ha det her som mål og betydning, og det å kjenne gleden ved innhold, og det å få det til.
Det det som pointet.
Ja.
Ja. Nei, for det andre kan fort bli flyktig da, ikke sant?
Ikke sant. Men en dobbelthet I det her som vel preger hele greia her, nemlig altså, at du på den ene siden så du altså nå da super vellykket og verdensberømt, og på den andre siden så du en urolig og tilbaketrukket og usikker sjel altså. Det for mange som kan ha det sånn.
Ja, det vel ikke så... Det ikke noen diagnose som bare på vei.
Nei da.
Altså det mange folk som tilsynelatende og så videre jo nervevrak. Altså Klaus Hagerup var jo en veldig god forfatter og skuespiller. Hver gang jeg skulle lese opp, så stod det jo spøy.
Ja.
Jeg gjorde det. Hver eneste gang, altså. Jeg har sett den mange ganger. Stod kastet opp, og så gikk det på, og så snakket han time uten manus.
Ja.
Det gjør ikke jeg, altså.
Jo, det gjør du jo. Nesten det. Ja,
du avbryt meg helt til. Det var en spøk.
Ja da. Vi tåler det godt. Vi skal over til uroen I sjela da, for det jo et stort tema, og vi skal også komme litt tilbake til det som du antyder her nå da, det med prestasjonsangsten og forholdet mellom forskjellige sider ved det her og lykkes og hva det nå måtte være. Men du sier for eksempel det at du var et nervøs barn og en nervøs eldre mann. Du sier til og med at jeg må ofte ha med en dram eller noe annet beroligende, og så sier du citat, den til tider helt ville helvetes rastløsheten. Mm. Så jeg vil gjerne høre litt mer om den siste her.
Nei, altså det bare det
Det virker kjent.
Det gjør det, ja.
Ja.
Ja. Nei, jeg har en stor rastløshet I meg, og som blir bare verre og verre utover dagen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av kroppen min. Jeg klarer ikke å sitte stille og lese I en sofa, for eksempel. Jeg kan nesten ikke lese noen steder. Det beste å stå ved kjøkkenbenken og lese. For hvis du setter deg ned I en stor, sånn god lenestol, da, så sånn god leselenestolen, liksom, det kan jeg ikke, da får jeg panikk. Fordi det tar lang tid å komme opp, da, ikke sant? Hvis du skal opp av den, og noen kommer og skal ta deg, for eksempel, eller noe lignende, du må bare action, da det tar det liksom tid. Da.
Ja, ja.
Så, hvis du sitter på en pinnestol, så går det fortere, og hvis du står, så jo det helt topp. Så det den beste stillingen min å lese I, da. Men det jo på kjøkken og sånt, der blir det jo opptatt etter hvert da. Så det jo liksom, jeg kan ikke si hva det men det bare sånn. Og det alltid vært da. Det kan gå litt fort, faktisk.
Ja.
Ja, så det jo, det kan nesten ikke, det kan jo ikke gi deg noen diagnose egentlig. Nei, ja, altså, det kan være ADHD eller bipolar, you name it, liksom, men...
Vi skulle til å spøke med å si at for noen av oss andre, så det slik at hvis vi setter oss ned I en stol, så sovner vi. Men det gjør altså ikke du, naturligvis.
Nei, jeg vil bare ut av det. Nei, jeg gjør ikke det.
Nei, men nå skal vi til og litt tilbake til den her selvoppfatningen og streve med det, da. Og du erklærer det jo til prestasjonsangsten, altså du blant annet når du nå I det boka beskriver det at du skulle, det ble vel digitalt etter sluttet på Lillehammer. Ja. Men du var jæklig spent på det.
Ja, det var jo det litteraturfestivalen på Lillehammer da, som var ja, I fjor da.
Ja.
Den var jo, ble jo digitalt til slutt, for det meste da, ikke hele. Men, og jeg hadde en eller annen grunn, så jeg håper du kommer snart og gjør de fire tingene du har sagt at du skal gjøre, og jeg tenkte, nei, faen, ikke sagt fire ting. Jeg hadde det I sted da. Og jeg jobbet, liksom brukte koronaen da, som godt jeg kunne for å slippe unna dette her da. Men det var en ting igjen da, som jeg skjønte at jeg ikke kunne trekke meg ut da, for det var ikke noen som kunne erstatte det, og det var at de skulle ha med noe som heter nordiske traumer da, ikke sant? Ja. Og så det... Asta Olivia Nordenhof I Danmark, ganske ung forfatterinne, som var 2 år I 1990, da Skandinavien støv brant.
Ja.
Og de ville at jeg skulle være med da, og ha en samtale med henne, og da hadde jeg sagt ja til. Og det var ikke prestasjonsangst, det var bare sånn, det vil jeg jo egentlig. Hvorfor sa jeg ja til det, liksom? Fordi jeg følte vel at det var alt for personlig, da. Men jeg måtte ikke sant, altså jeg ville ikke ut og snakke om det og blott stille meg på et eller annet vis. Altså jeg har ikke noe trøm med å snakke om det egentlig, men jeg ville ikke at det skulle være, at jeg skulle prestere det å være klok og en gjennomtenkt eldre mann som skulle snakke med denne vakre unge dama, som hadde da skrevet en roman som toucha Skandinavien Star, det var egentlig ikke noe særlig om den, viste det seg da når jeg hadde lest den, men boka var fin den altså. Men så det ville jeg egentlig ikke, men jeg kunne ikke trekke meg ut. Da fikk jeg også sannhetens øyeblikk, da jeg så meg selv på, liksom på skjermen da. I det lokale sitter jo, så ser vi jo Asta sitter der og bare veldig vakker, og så sitter Kaja Skjermålerien der og bare veldig vakker, så ser du der trynet på den skjermen. Så tenkte jeg, sannhetens øyeblikk. Du ikke ung lenger.
Nei, det Åsa Lindeborg 2.
Nei, ja, men det var jo, men jeg ville jo ikke det da, men jeg måtte gjøre det.
Ja.
Og denne journalen, jeg skal jo da skrive det som opptar meg. Og det begynte å oppta meg mer og mer, til jeg liksom ble hysterisk nesten
ja,
da.
Ja, men det det jeg har notert meg da, og jeg tenkte at det handlet mer om prestasjonsangst. Men det altså,
nei, det var ikke det.
Ikke der.
Jeg sitter ikke her for eksempel nå og har veldig prestasjonsangst.
Nei, men litt på forhånd.
Ja, det noe.
Hadde jeg bestått.
Det noe.
Nei, da, vi må spøke litt med ting her. Men si litt for dem som ikke kjenner til helt da, om Skandinavien Star, da, slik at det blir litt bakgrunn for dem.
Ja, nei, altså foreldrene mine døde der, og en bror av meg døde der, min yngste broren min, han andre var jo død allerede. Og så nesa mi, som da ikke var datter til han som brant på stedningen, men var datter til han som døde noen år før.
Nå, ja.
Ja. Så hun som var ekstra hans da, for å si det sånn, hva vi skal kalle det. Enka hans, hun, det var jo wipe out, for de hadde bare det barnet da. Så det var jo spesiell tid, må jeg si. Vi var jo stappfulle av adrenalin, ikke sant? Fordi det var så svært. Og det kan si det var vår fordel da, hvis man skal si det. Det kan ikke si at noen ting fordel. Men hvis du liksom da mister liksom fire familien I en bilulykke, så du alene. Ikke sant? Altså jeg kunne gå på gata, der han. Alt var lov, liksom. Det var sånn kjempehimmel rundt oss da. Som jeg ikke klart å beskrive enda. Men det som space, liksom. Det var et veldig spesielt sted.
Og det flomma litt opp igjen nå når du skrev den her.
Ja, til de grader egentlig da. Jeg tenker jo ofte på det, men jeg tenker ikke på den saken egentlig. Altså familien min, jeg tenker på dem da de levde. Altså, det ikke sånn at jeg sier, nå skal jeg tenke på dem da de levde. Det sånn, jeg bare gjør det. Mm. Og folkene mine har jo sånn, gått igjennom romanen min da, og sånn mer eller mindre, ikke nødvendigvis noe sant liksom, men typene da. Og det sånn jeg tenker på det, men jeg krangler med mutteren ennå, ikke sant? På basis av noe som skjedde før hun døde, ikke fordi... Ja, ikke sant? Mm. Og jeg tenker jo ofte sånn som det står da, at hva ville mamma sagt?
Mm.
Og jeg stort sett grinte da, fordi hvis jeg hadde fått en eller annen pris da, hva hadde du sagt?
Ja.
Hva sier du nå? Liksom, skal bevise dem, da hadde jeg sagt, ja. Poenget at da de døde hadde jeg gitt ut 2 bøker.
Ja.
Ingen av dem ble nevnt I familien. I det hele tatt. Altså, over hodet da.
Det størt.
Ja, jeg debuterte, og jeg tenkte sånn, ja, vi får høre litt da. Tenkte jeg kanskje noe som var negativt, for det lignet litt på min familie, det som stod der, men ikke ordentlig. Så sa jeg ingenting, da kunne ikke jeg si noen ting heller. Så det ble ikke nevnt, og sånn var det da med neste bok også. Ekkoland, det ble ikke nevnt. Og jeg tenkte sånn, hvorfor det? Altså, vi var en helt vanlig arbeiderklassefamilie, at noen av oss skulle skrive noe og få det utgitt og bli omtalt og anmeldt I aviser som vi abonnerte på og som ingen andre at de hadde ikke noe språk for det liksom altså de var jo smarte folk men liksom at det var jo sånn helt abnormt liksom ikke sant, I familien var ingen som hadde vært I nærheten ja, bestemora mi var salmedikter da, men hun fikk jo ikke utgitt nei, hun var det var helt fælt å høre på altså Altså, det var sikkert fine, da, men det sånn, hun var jo, dette jo den danske bestemora min da. Og når hun satt her og spilte det, så var det med en sånn ekstremt lys, sånn salig stemme, og sånn barn synes var helt forferdelig å høre på. Og det kan godt være at det var bra, og jeg har aldri, plutselig viste at jeg har alle disse bøkene som hun skrev dem ned, da hun komponerte melodien selv nå, skjønner du. Men hun kom jo sånn fra et sånn litt fiskevær da, i Nosør for Fredrikshavn, hvor de hadde noe som heter Vår Herres samvirkelag. Alt var Vår Herres der. Eller boksen, som de sa dem. Det det samme som farkle. Altså, det var fiskere, vet du. Fiskere var religiøse. Så de var indre misjon da. Alle sammen. Og ja, alt som hadde med det å gjøre, det bare synes jeg var noe skikkelig dritt. Altså. Så det, jeg ble helt syk av å høre på. Så til begynne med så bodde vi hos dem. Vi var på ferie 2 måneder i Danmark, og de hadde en melkebutikk, og så hadde de en liten leilighet over, hvor det var et kjøkken, hvor det kunne stå 2 folk. Og så var det en liten stue, og så var det et lite soverom. Og der bodde vi sammen med dem i 2 måneder. Og da... Og mutteren hadde ikke et kjempegodt forhold til mora si, og da ble jo bare forsvant og kastet liksom kniven og gikk. Og vi sov da i dobbeltsenga da, familien min, da. Så, til det var slutt.
Og hytta har du fremdeles fikk høre her?
Ja, vi måtte kjøpe, de kjøpte en hytte da, det var bare noe skrap, en sånn etternittplate med tapet på innsida. Det var det. Men da var vi 2 måneder da. Så slapp vi å bo bare på det kjøkkenet da. Det tror jeg var veldig bra for mutteren da.
Du har jo noen fluktveier her ut av sjelens uro. Kan du nå lese og det som jeg kaller for drømmen om klosterlivet? 225.
Ok.
Det etter avtale, altså.
Jeg har en lapp her som jeg har mistet.
Det så mange lapper der. At
det ble så litt mange. Skal vi se. 225. Det var ikke noe lapp der engang. Fy faen. Jeg hadde litt start med Strindberg.
Det er opp.
Ja, og så... Ja, ok. Det forskjellige grunner til det, men jeg leser Strindbergs Inferno om igjen, men det 40 år siden sist. Den var uventet gripende, så den fullfører jeg. Det liksom fordi jeg har trømme å lese da, ikke sant? Det blir ingen Strindberg på Lillehammer, og da skjer det som ofte skjer, noe forløsende. Det åpner seg, og da Strindberg der igjen for meg. Og jeg leser videre med en ro jeg ellers ikke ville hatt, fordi jeg ikke skal prestere noe. Jeg føler meg veldig ferdig med den presteringen. Jeg orker ikke. Det så mange som spør, og jeg tror jeg har sagt nei til alt, men det har jeg ikke. Det lurer seg alltid inn noen ja. Da kan jeg grue meg så mye at jeg mister balansen og blir dårlig. Flere ganger har jeg vært nødt til å kontakte Falkun, altså en psykiater da, for å få han til å sykemelde meg. Et par ganger har jeg bedt han legge meg inn. Når jeg tror jeg skal dø. Jeg vet det feil, jeg skal ikke dø, men det hjelper ikke. Kan du ikke legge meg inn, sier jeg. Men det ikke sånn det lenger. Du kan ikke bare legge deg inn. Det noe overklassen gjør i gamle romaner, hos Thomas Mann, kanskje. Det høres sentraleuropeisk ut, ikke brittisk. Det finns ikke sånne institusjoner lenger. Hvilehjem nærmest. Skal du legge deg en dag, det så mange sluser du skal igjennom at du blir syk av bare det. Men Tove Ditlevsen ble lagt inn. Det funket veldig bra for henne. Hun ble revitalisert. Sylvia Plath ble lagt inn. Det var ikke like heldig. Psykiatrien var en slagmark i USA på den tiden. Terapeutisk, medisinsk. Men jeg har tenkt på kloster. Jeg tuller ikke. Det finnes et dominikanerkloster ved Lunden, rett ved Lindru, ikke langt fra Veitvet. Jeg har alltid visst om det, men har aldri vært der, altså inni. Det er et nonnekloster. Jeg ville aldri ha vurdert det hvis det var et munkekloster. Men du kan altså legge deg inn der. Ikke lenge da. En uke, mer, kanskje. Jeg kjenner 2 stykker som har gjort det. Den ene har gjort det flere ganger, har hvilt ut der. Hun er katolikk. Den andre en mann, jeg tror ikke han katolikk. Han ville ha fortalt meg det. Men de nonnene visst veldig ok. Det ikke lett å forstå eller engang huske hvordan det når jeg har det sånn at jeg skal dø. Jeg diskuterer testament, ringer jentene mine, sier de må underskrive, men at de skal arve skriverhytta med alle greiene mine, sånn at Mona skal kunne sitte seg ved skrivebordet og se ut av vinduet og se det samme som jeg, så hver dag jeg var på jobben, som hun forklarte en gang. Som Marit også vil. Alt i dette rommet, alle bildene, alle bøkene, alle tingene som jentene kaller pynt. De installasjoner, forklarer jeg. Men jeg renner over av den tilstanden. Alle merker det. Skal vi kjøre til Eidsvoll som planlagt, eller skal jeg ringe 113, sier Pia. Jeg snakker med Ingrid på forlaget om forvaltning av forfatterskapet, hvis det noe igjen som skal forvaltes. Det jo ikke sikkert, men det sitter i. Jeg gløder, og jeg husker ikke etterpå når det slutta, når det glei over, når jeg ble noenlunde normal igjen, når døden trakk seg tilbake.
Ja.
Det er
sterke saker. Ellen, datter Ellen, når hun fikk høre meg, så sa hun, referert til Gunnar Werner, som du vel vet om,
ja.
Poet fra Trondheim, han vurderer å bli birøkter, ja. Som en slags sånn tilsvarende greie.
Men birøkter en sånn greie, det.
Ja, det en sånn greie. Men jeg tenkte å spørre, det må vel være noe kraft i denne sjelens uro for forfatterskapet. Jeg tenkte å nevne Karin Johannissons melankoliska rum. Okay. Har vi snakket om den?
Nei.
Hun skriver om denne grunnleggende melankolien som vi kan kalle for mange ting, men som altså hun hevder på en måte rår i alle forfattere. Alle forfattere har noe som bryter, altså, og som blir da til bøker. Føler du det sånn?
Ja, det gjør jeg vel. Altså, det jo motsetning da. Altså, på den ene siden melankolien da, og på den andre siden en slags sånn trøkk da, som på en måte de motsatte.
Ja,
det det nok, men det klart, og jeg har jo alltid vært sånn, men det var jo lettere da jeg var i 30-årene å takle det. Fordi da kan du gjøre mange ting samtidig. Du husker alt, du har unger, du går på jobben, du prøver å skrive, du leser. Alt mulig da skjer jo helt samtidig, og du har liksom krefter til å bære det da. Mens når du sånn som jeg gir ikke å si hvor gammel jeg engang, men det mye. Og da har du kanskje ikke de kreftene da, og det kanskje det som gjorde at jeg... Altså, jeg begynte jo på en roman, da, som ligger der og venter i for seg, da, som er første kapittel. Da. Jeg sender alltid til Klassekampen, og så sier jeg det er første kapittel. Så står det første kapittel. Det har jeg gjort flere ganger. Og da har det vært første kapittel, men nå har jeg bare første kapittel ennå. Da. Og så fordi jeg kjente at her er det en roman. Det ingen tvil om det. Og til og med synes det virker fint også. Men så hadde jeg ikke noen krefter. Jeg klarte ikke... Jeg kommer ikke til å klare å grave opp den og holde på med den i 4 år. Nei. Kanskje mer. Da er jo dev, ikke sant? Og så, sånn tenker jeg da. Er det det siste jeg skal gjøre, å sitte med den romanen?
Ja, ja.
Og jo mer jeg tenker det, jo mindre skriver jeg på roman, og jo verre blir det da, selvfølgelig. Det er jo sånn helt vanlig ting da. Så, men det som skjedde her da, jeg satt meg ned da, og tenkte sånn, men jeg er jo forfatter. Da hadde jeg ikke gjort en dritt på 1 år nesten. Jeg må jo skrive. Jeg er jo, for dette, hele min identitet som voksen menneske da, i hvert fall, er jo knyttet til det å være forfatter. Selv da jeg ikke hadde skrevet noen ting, eller gitt ut noen ting, da var det også sånn, for det var min eneste knagg da. For jeg ikke skulle bli han landsbyidioten da, ikke sant? Så det måtte være en som skrev. For hvis jeg slutta med det, ja, hvem var jeg da? Jeg hadde ikke noe annet. Det fint å være husbond, liksom, og gift. Det fint å ha unger, og, men jeg ikke, liksom, jeg ikke bestefar, jeg forfatter. Og da måtte jeg jo skrive, og så begynte jeg med det her sånn, og det var jo som jeg sa, det var rein nød, og det var ikke sånn at jeg tenkte på noen andre som hadde skrevet journal, eller på Knausgård, eller en som du nevnte i sted, så, som jeg ikke husker hva var. Men jeg måtte bare gjøre det. Og når jeg hadde skrevet en 10-15 sider, så tenkte jeg sånn, ok, da gjør jeg dette her da. Da skriver jeg nesten hver dag, og fører opp datoen, og sier jeg hva slags vær det er stort sett. Stort sett jævla kaldt. Og så, men da kommer det plutselig et slags trøkk da, som varte noenlunde ut. Og jeg skulle ha den til 18.7 i bursdagen min, da, da fylte jeg ja, 69 år da. Og det var da en stund siden.
Nei, men det ble altså litteratur, og det er det ingen som er i tvil om.
Ja, det er jo...
Roman, men det er litteratur, skikkelig litteratur.
Ja, det er mulig.
Og det fikk du høre fra forlaget som...
Ja, de ville være veldig hipp.
Ja, ikke sant? Ja.
Men jeg var ikke, det var ikke ment som en bok overhodet.
Men...
I never struggled for that. Nei, men jeg gjorde det for min egen skyld, men så kom jo forlagsjefen min, da, Ingrid Engelstad, hun kom jo alltid sånn, hei, skriver du noe for tida, Per? Nei, jeg gjør ikke det. Nei, det er fint, det er greit det også. Og så kom jeg, så sa jeg, ja, jeg skriver en journal. Jeg tror jeg kan få se på litt. Da hadde jeg kommet liksom, over 100 sider, liksom, ikke sant? Og, så fikk jeg lese det, og da sa jeg, det var fint. Og så begynte hun å Og når hun da sa at kanskje det kan bli en bok, så sa hun, det vil jeg ikke tenke på. For det, og jeg forandret ikke en måte å tenke på og skrive på, selv om det da liksom etter hvert, de ville at det skulle bli en bok da. Og jeg skulle slutte den da på bursdagen min da. Da skulle jeg ikke skrive noe mer.
Men det var noen fordeler ved det her som du har...
Det var jo veldig frigjørende.
Ja.
Det var veldig frigjørende å skrive sånn. Men, ja, det må være frigjørende for forfatterskapet ditt, sier hun. Nei, det er ikke det, sier hun. Det var frigjørende for å skrive den journalen. Når jeg la den bort, så har det ikke frigjørende lenger. Det er denne her, ja, det sier du gjør sånn, ikke sant? Men Det var frigjørende for denne, og det var veldig deilig å ha gjort det. Og man kunne si, ja, men kan du ikke bare fortsette å skrive journal? Ja. Nei, for den blei så innmari avsluttet.
Ja, det skjønner jeg.
Den komponerte seg, det var ikke meningen, men den komponerte seg, og det fikk et slags crescendo da, for å kalle det det. Ikke sant? Den gikk liksom opp litt opp i fistel, og så landet den i unnarende, og da kan du liksom ikke bare gå opp igjen, og håpe en gang til, hvis du ikke en av disse gutta da, som veier 10 kilo.
Vi er spent på hva som blir det neste da.
Det jeg også.
Ja.
Veldig. Jeg vil jo, jeg jo fortsatt en som må skrive, for å beholde meg da, den jeg
Ja.
Så, og den, altså, jeg har jo sleit jo hvor mange, det var på 300 sider den forrige boka, og så det tok, jeg skrev jo ikke 6 år, ikke sant, det tok 3 år.
Men tror du ikke at den skulle bli så stor?
Nei, nei, nei. Altså, jeg tenkte jo ikke på det i det hele tatt.
Nei, nei, nei.
Jeg skrev også 448 sider på et halvt år.
Ja.
Det jo verdensrekord.
Ja, for personlig rekord.
Ja, ja, det kan du også si. Det mange som skriver fort,
ja.
Nei, men altså, det gikk 6 år før jeg ga ut, altså mellom, jeg nekter å mene min situasjon, han var på 300 sider.
Ja.
Ikke sant? Og så, ja, halvt år. Men det er ikke lett å gjøre det om igjen, for jeg kan ikke gjøre det om igjen.
Nei. Så vi venter spent. Før vi forlater det personlige her, så tenkte jeg skulle ta opp et lite tema som jeg synes ganske sterkt. Du egentlig til tider nok så selvanklagende, og du retter det liksom imot en slags sånn unnfallenhet. Jeg tenker på det i forbindelse med begravelsen til Odd,
ja.
Og der du anklager deg selv for at du ikke fikk rydda opp, og ellers også så snakker du om at du ofte uoppmerksom selv i viktige saker. Jeg har blitt kritisert for det helt opp til i dag, sier du. Så særlig det at du ikke rydda opp i det forbindelse med, og hva handlet det om? Og hva følte du?
Nei, så rydda opp, jeg følte vel at jeg, og da han var 4-åringen med meg, og døde i 1983 da, av denne, det som eksploderte hjernen hans da, den røde brand. Jo, altså, jeg var veldig glad i han, men hadde ikke så god kontakt med han akkurat da. Det sånn de lever, ikke sant? Brødre, de tar hverandre igjen i alder og får mye felles, og så drar den andre fra, og så du i en annen verden da. Men da, det var så jævla urettferdig at han skulle dø. Og han hadde, altså i motsetning til meg og Sten, storebroren min, så hadde masse venner overalt, i to land liksom. Alle elsket han. Altså, jeg hadde ikke venner på den måten i det hele tatt. Jeg hadde kanskje én venn som jeg... Han svømte som fisken i vannet, altså sosialt. Og så kom han til den begravelsen da, og da hadde presten vært hjemme hos kona hans da, og mutteren. Så fortalte de sånn som de gjør, ikke sant? Forteller han om han og sånn, og så sier han plutselig, ja, men det holder, jeg vet hva jeg skal gjøre uansett, sa han. Og begravelsen ble sånn, altså intet øye var vått, var så jævlig å høre på, og da tenker jeg et sett på, og Sten, så snakker jeg med Sten da, for vi pratet sammen helt til halvåret her, så snakket vi mye sammen om familien og sånn da. Og så sier han, og så får han tårer i øya, og så sier han sånn, fy faen, jeg skulle reist meg og sagt din kødd. Odd var ikke sånn.
Nei.
Og da kjente jeg da, vi satt der og smågrein, da for noe som 38 år siden, ikke sant? Vi skulle reist oss og sagt din kødd.
Ja.
Og fortalte han hva Odd var da.
Ja.
Men det gjorde vi ikke.
Nei.
Og Sten klandret seg selv for det. Altså han begynte nesten å grine og tenkte på det, fordi jeg skulle ha stoppet den jæveren.
Ja.
Og så kom han på forskjellige ting da. Han fortalte om denne, det fanns en engelsk serie om arbeiderklass fra Liverpool som heter Boys from the Black Stuff. Og der det en sånn scene da, hvor en av gutta dør, og så det en begravelse, og så presten går på autopilot, ikke sant? Og der en som reiser seg.
Sånn var det.
Og sier sånn, du. Mm. Og så sier Sten at da jeg så den, så tenkte jeg, faen, det skulle jeg gjort.
Ja, ja.
Og når han sa det, så tenkte jeg, det skulle jeg gjort. Ja. Det var typisk oss.
Ja, ja.
Altså, de fleste gjør jo ikke det. Reiser seg i begravelse i en kjerke og som begynner å skrike til presten. Men så tenker han også det samme. Hvis vi hadde gjort det,
ja.
Så hadde Murtan gjort sånn.
Ikke sant? Ja, ikke sant. Ja, ja.
Fatteren hadde ikke gjort det, for han var mer genert.
Ja.
Så han hadde ikke gjort det. Men han hadde kanskje syntes at det var litt ordentlig allikevel.
Ja.
Ja. Men vi gjorde ikke det.
Nei.
Og det har alltid plaget meg.
Ja.
Og også litt lignende ting da. Altså lignende situasjoner hvor noen skulle reise opp og sagt det der gidder jeg ikke å høre på.
I det hele tatt å si fra? Eller,
ja, jeg synes jeg har vært veldig flink til det. Og det har plaget meg, og det blir, ting som plager deg blir jo litt litteratur ut av, da, kan man si, hvis du skal se på spørsiden. Men de fleste gjør jo ikke de riktige tingene bestandig.
Nei da. Nå tenkte jeg plutselig at det mye vi sier nå liksom, som kan få det til å virke som at, at det en slags sum av problem her. Så tenker jeg at du jo altså en ikke bare en snill mann, det kunne vi også snakke om. Du en snill mann, jeg vet det. Men du også en elsket mann, vet du.
Ja, folk sier at jeg snill, men... Hæ? Folk sier at jeg snill.
Ja. Føler du ikke sånn selv?
Jeg litt mer midt på tre,
tenker jeg. Midt på tre, ja, ja. Kanskje bra det også. Du sier riktig nok også at du ubrukelig som bestefar.
Jeg føler meg sånn.
Ja, hvorfor det da?
Nei, for jeg skulle følt opp de barnebarna. Jeg tenker at de trenger meg. Men ja. De ser meg veldig sjelden. Jeg tenker på dem hele tiden, men jeg liksom får ikke ræva i gir, for å si det sånn. Mm. Og liksom knytter de kontaktene da. Mm. For jeg tenkte at de trenger noe mer, tenker jeg da. Mm. De trenger meg. Det jo en slags skjøltelit til det da. At jeg har noe som de kanskje kunne bruke. Så jeg ikke ubrukelig. Og de liker meg, men de ser meg ikke så ofte som jeg ville tro da. Så det ikke noe big deal akkurat det der, egentlig. Men
det sier kanskje mer om Per Pettersson, altså det at du føler du brukelig.
Jo, men altså...
Litt rann.
Jeg jo litt ubrukelig da.
Jo, ja, nei, ubrukelig. Nei da, men da nærmer vi oss slutten her, og du skal lese noe til slutt og før...
Nei, husk på at det en ting jeg vil ta opp, ikke sant?
Ja, den ja, ja. Ja, ja. Men vi skal ta den snart nå, ja. Tror jeg. Jeg tror egentlig at vi... Jeg tenkte riktig nok at vi kunne så vidt berøre alderdommen, da, men det kanskje ikke så mye å snakke om.
Spørs hvordan du vil angripe saken.
Jeg tenkte riktig nok at du skulle sitere Håkon Bleken, som har jo... Han jo 93.
Jo, jo.
Men han veldig opptatt av Dylan Thomas strofe, ja. Do not go gentle into that good night. Det vel mitt ønske også for jeg har sagt for vårt vedkommende at vi klarer det. Sånn at det kan da være det siste der, men da står du fritt til å ta opp det der.
Ja, det var bare en ting da, som skjedde, fordi jeg skriver...
Hvorfor skal du lese den strofen?
Ja. Ja. Nei, altså, hva som kan komme ut av en sånn bok da. Mm. Ikke sant? Jeg skriver et sted her at særlig når jeg måker snø, og er sliten og forbanna, og blir bare mer og mer forbanna, og jeg skjeller ut diverse... Egentlig da, som alt var tråkket på meg, og jeg synes det ble nedlaten og sånn. Og da, det veldig bra for snømåkingen, i og for seg da, for du får liksom krefter av det. Og da er jeg sinnet, og så snakker jeg blant annet om, jeg var jo på leierskole, vet du, mange som var på Høvringen i Rondane, mange som har vært det. Og der var en ganske kjip leder. Og han, det er ikke noe vits å gå inn på grunnen, men derfor jeg var helt uskyldig. Ja, han tok meg da inn på det lederommet og bare slengte meg i veggen og holdt på og sånn, ikke sant? Og så skrev jeg, og det var læreren var feig og greip ikke inn, eller tok det ikke opp og sagt til meg en gang at det var gærent. Liksom, ikke sant? Så han svikta meg da. Og for ikke så lenge siden, så var en gammel kis inn på forlaget, som bare vandret rett inn, og han hadde en lapp som han skulle gi til meg. Og de sa, ja, men vi kan sende han. Liksom, ja, det veldig viktig, sa han da. Og hvis jeg leser han på det, så begynner jeg å grine. Men...
Det lappen det der.
Det lappen. Eller kopi da. Og da står det, og da var den var så mindre enn den egentlig, og den var en A4-konflutt, så jeg det spesielt ut, og du så den som gjennom da. Per Pettersson, jeg må bare si dette. Ingen skal oppleve vold og svik slik som du beskriver det i den siste boka di. Så skriver han Høvringen, i parentes. Birger Ledang, jeg kjente veldig godt igjen den der navnet, og måten han skriver på. Og jeg beklager. Sånn sist da jeg var 13 år, ikke sant? Og da bare sånn, fy faen, det grei.
Ja.
Det skrev kort den da. Du må skrive akkurat passet han føler at det ordentlig.
Ja.
Men ikke innledd noen dialog som er basert på tull, ikke sant? Så han fikk det kortet. Jeg tror han var glad for det. Så har han fått det liksom office chest da. Han var jo over 80, ikke sant? Så nå er jeg på tide. At han skulle få fred i sjela. Og jeg ble kjempeglad. Jeg var virkelig veldig, veldig glad. Ja, så bare, det var litt viktig med å ta opp den.
Ja, flott
for dette, det. Er jo, det fører til ting, ikke sant?
Ja, jeg skjønner godt at du gråt. Du snakker jo om det at du er lett rørt.
Ja.
Du er lett rørt. Jeg tror jeg har et lite lett rørt. Skal vi se, lett rørt.
Skatt en datamaskin.
Jeg skal bare om det du lett rørt over, nemlig, som jeg synes var så fint.
Ok.
Det var musik, det var litteratur, det var alt mulig, liksom. Og det her skjønner du jo veldig godt, at du kan bli rørt over.
Ja, ja, ja. Det skal være fint.
Men da skal du få lov til å lese de sidene som du selv har valgt ut til slutt.
Ja, ja. Men hvor akkurat den der skjermen lakker? Det er din skyld, egentlig. Da. Skal vi se den der, kanskje?
Vi har egentlig forberedt oss veldig grunnig, men...
Hvor faen er den bikkja? Var det den bikkja mi?
Var det den, ja?
Ja, det den bikkja mi.
Ja, da så.
Det er vi liksom, det er der vi oppe I den skaven, vet du.
287, skal vi prøve oss med det?
Nei, det for langt. Nei, dette var tull, altså. Jeg hadde jo lagt igjen noe der. Faen, ass.
Freya?
Freya. Ja.
Jo, det 287.
Nei, det ikke så langt ut. Det bildet en... Faen, altså. Skal vi se om jeg blar litt, da? For
ja, vi har... Vi skal ha en liten samtale med dere også, men...
Her! Fant, vi. Det var en gul lapp. Jeg tok feil. Ja, jeg skal lese dette her, da. Den er litt typisk for hvordan denne boka... Altså, så jeg jo veldig sånn assosiativ, da. Når jeg sitter sånn og dukker opp alt mulig rart, og så forfølger jeg dette da, ikke sant? Jeg lager ikke noen stil her. Så da tar jeg bare fortsetter det jeg tenker. Og så fikk jeg høre, jeg har jo aldri lest anmeldelser da, men jeg fikk høre at jeg var litt skrytet da, I denne boka. Så tenkte jeg, ok. Så da, til det vil jeg jo si at dere skjønner ikke helt hva dere snakker om, hvor abnormt alle disse tingene for meg egentlig. Men den ender opp litt skrytet, men den begynner I skaven da. På søndag var vi oppe I åsen på den andre siden av dalen. Vi kan slippe Freya der, og hun blir euforisk, farer omkring, følger spor, men kommer raskt tilbake for å stemple inn når vi har satt oss. Før hun løper ut igjen. Hun overlykkelig når vi alle tre sammen. Opp mot toppen av åsen det vakkert. Berg, furuskog, grå regnlav. Det har en slags stillhet ved seg, en klarhet over landskapet. Regne streker som har en blyant. Regne farger, dempa. Det veldig beroligende. Jeg kjenner hvor bra det for meg å være der. Jeg slutter å tenke for en stund. Jeg puster bedre. Vi hadde med kakao på termos. Den smaker ekstra godt I høyden. Mellom furustammene kan vi se over til slottengene våre. Beite, drivhuset, men ikke våningshuset som ligger skjult bak et skogholt. For ikke veldig lenge siden var det en kollega som lo av meg fordi jeg sa kakao. Og ikke kakao. Noe lignende har ikke skjedd siden 70-tallet. Jeg ble veldig overrasket. Mer enn sinna eller såra og litt satt på plass, jo, en gammel, nesten overgrodd følelse av underlegenhet steg opp igjen. Det var egentlig litt ekkelt. Jeg ringte Sten og spurte hva han pleide å si. Han tenkte seg om og sa, jeg har aldri sagt noe annet enn kakao. Han jo for faen arkitekt, og har vanket I de høyere kretser. Har noe ledd av han? Det har jeg også, I de høyere kretser. Jeg har lest for dronninga to ganger. En gang på Lillehammer, en gang I London I 2005. Det hadde med oppløsning av den ydmykende unionen med Sverige å gjøre 100 år tidligere. Hvorfor London, det husker jeg ikke. Flere regjeringsmedlemmer var I byen, Stoltenberg, Støre. Vi var noen forfattere der, Laila Steen, Roy Jacobsen, Trude Marstein og jeg. Beklager hvis det var flere jeg har glemt det. Norsk litteratur skulle promoteres I England. Sånn var det. Kristin Brudevold fra Norla var med oss. Outstilling Horses var nettopp kommet ut, og det skulle være Royal Lunch. I et lokale som før hadde vært en nattklubb, fikk jeg høre. Det var flere store runde bord, det var lavt under taket, og mange inviterte gjester, kulturfolk, presse, BBC. Det var helt fullt. Dronning Sonja skulle være til stede. Mette Marit var også med. She's here to learn, sa dronninga. Det var I 2005, ikke sant? Vi sto I garderoben og ventet på signal og var nøye instruert av ambassaden om etikette. Det hadde vært møte på hotellet. Ikke gå opp en trapp rett etter dronninga. Point taken. Og så kom Doris Lessing inn. Å, fy fader, tenkte jeg. Roy gikk bort til henne, falt på kne og kysset henne på hånden. Hvem andre kunne ha gjort det? Jeg satt ved det mest royale bordet. Dronning Sonja rett overfor. Gode Kristin Brudevold på min høyre side. Doris Lessing på min venstre. Jeg skulle lese som den eneste oversatte. Jeg satt på do og øvde før frokost på hotellet, og satt på do og øvde rett ut I gangen før vi gikk inn. Det var en jævlig vanskelig setning midt I. There were whisks of mist on the water. Først falt forleggeren min, Christopher Tale. Mikrofonen skrapet og lyden slo rett ned fra det lave taket, og ingen skjønte noen ting, men det skjønte ikke han. Så var det dronning Sonja. I think I will do without the microphone. Det var mye bedre, og hun var dyktig. Doris Lessing viska I øret mitt, this is not what was going on here in the 50s and 60s. Det var en nattklubb, ikke sant? 2 år etter fikk hun Nobelprisen. It's too late, sa hun da. Jeg var så nervøs. Kristin holdt meg I hånda og klemte den før jeg reiste meg. Jeg tok en sjanse og sa, I will do like my queen and not use the microphone. Jeg leste, og da jeg nærmet meg midten, var det som I tango for to. Og så kom det, jeg ikke kan. Men det gikk bra. Nå var det ingen som lo ifølge Preussen. There were whisks of mist on the water. Oh yes. Jeg satte meg, og Doris Lessing klappet meg på armen og sa, you did good. Men BBC ville snakke. Laila og jeg gikk ut I gangen. Det ble en del politikk. We are for the revolution, sa vi. Laila smilte vakkert. But you are here with the queen, sa mannen fra BBC. We are for the revolution and the queen. We wouldn't say that here, sa han. Vi vet det, sa vi.
Ja, for Per Pettersson, for Per.
Ja.
Ja, ja.
Ok, ok.
Kan det bli Nobelprisen neste da?
Ja, det må jo bli det. Det
ja, ja. Nei, men da får vi kanskje snakke litt om det her. Det kan jo være mange... Jeg synes det veldig mye av det vi snakket om som så allmennmenneskelig. At det går an for alle å mene og tenke og assosiere til det, så hermed det fritt for det. Og nå når vi har stresset så for å holde tida, så må de bruke anledningen I hvert fall.
Det må vi ikke da, men...
Nei, må vi ikke det. Vi skal ut og debriefe, så vi kan jo kanskje komme oss raskere I gang med det. Nå... Kom igjen da.
Det ikke så lett å spørre.
Nei, det ikke det, vet du. Det ikke å spørre, men altså, det sikkert en... Ja, vær så god.
Hvordan gikk det med røde jippen?
Ja, jippen har vi ikke snakket om.
Den står på Cadillac Ranch enda. Ja, jeg skrev til den for et halvt år siden. Tror jeg sa at nå den... Kanskje han står litt I veien for deg nå. For han har ikke gjort noe med den, vet du. Så skrev jeg til han altså sånn at kanskje jeg skal hente den. For det, han kjører bare på 3 cylindre da, men det får han opp bakken til huset mitt, det gjør jeg. Å nei, nei, jeg har så dårlig samvittighet, jeg skal se på han. Jeg lover det, sa han. Og det, jeg har ikke hørt fra han på et halvt år. Men han står I garasjen da. Og lakken jo innmari fin da. Den jo helt suveren. Det jo, folk beundrer den I hele kommunen.
Ja, ja.
Men det lenge siden jeg har kjørt den da.
Ja.
Så, men jeg har liksom ikke hjerte til å skrote den da.
Nei.
Så jeg lever I håpet. Men den jo kjempebil, altså. Vanskelig å kjøre og kjempefin.
Nei, du har lest den, du. Nei, jeg glemte jippen.
Du har glemt jippen, ja.
Flere som har lest boka og som har et eller annet å assosiere til deg, kanskje?
Du kan godt spørre mer, du.
Ja.
Ja, men han dabba litt av etter hvert. Han gjorde det. Ja, boken tok over, tror jeg, litt.
Ja, ja, ja.
Så, ja, nei, det ble litt sånn, altså, den forsvant liksom litt ut av sinnet, da, og jeg prøvde ikke å tenke så mye på den, da, for jeg var litt lei meg, da. Fordi det var liksom litt mitt bumerke, den der jipen, da. Ja, jeg har ikke strukturert den, altså, men det det jeg sa I sted, at det som skjedde var at den komponerte seg. Ikke sant? Og det noe med tenking av det, altså, det jo sikkert noe med at du skriver ganske mye. Og så, jeg jo forfatter liksom, så der skjer et eller annet da. Men så var det visse ting da, som kom opp etter hvert, særlig det med Scandinavian Star, for eksempel, det kom jo liksom plutselig mer og mer opp da, fordi jeg begynte å bli ganske småhysterisk på dette Lillehammer-greien da, når den greien med Lillehammer var ferdig. Så, så sank det ned igjen. Men så kom det opp mot slutten, da, fordi det var jo ganske sånn rørende greier. Da, fordi det som skjedde var at den gjengen vet du, som var I kjerka, og som ble forbannet, for det sa jeg ikke. Der vi var I kjerka, og vi ikke reiste oss og sa, din jævel, liksom. Ja. Men vennene hans, de kom sammen.
Det var det sikkert.
Og de skrev et dikt.
Ja,
som de sendte, hvor de protesterte mot presten og sa hvem Odd var da. Gjerne fint dikt da. Jeg trodde først det var på rim, så fant jeg det i det jeg kaller dødsboksen, da, som jeg har masse sånne greier i fra den tida. Og der lå det faktisk øverst. Det hadde ikke noe med Odd å gjøre, egentlig. Men den gjengen de inviterte da til en fest rundt da 1990 da, etter Skandinavens dag da. Og vi, Sten og jeg, vi kjente jo ikke dem noe særlig, den gjengen til Odd, som var liksom 30 folk, liksom, ikke sant? Men så inviterte de Sten og meg til den festen. Og vi tenkte som vi orker ikke sånn fest, men så gjorde vi det likevel da. Og det var en veldig fin fest. Og jeg og Odd, vi gjorde det sammen da, som jeg kom på etter hvert, vi spilte jo med gitar sammen, og så vi sang da mye Bob Dylan og sånn. Så var, vi hadde sånn par favorittlåter da, og så kommer en type da bort, vi sitter ved sånn bål da, så kommer en type bort med gitaren sin. Og så kjente jeg han heter Ove, han hadde gitt oss plata han, som heter Ove. Og det var den eneste plata da. Så kom bort og sa, nå er jeg Odd. Så tar vi den altså. Og det var liksom singeren vår da. Og det hadde de planlagt på forhånd. Ikke sant? Og så var vi inne, og det var den, verste, den gjengen der, sånn, de hadde sånn, ja, det var ikke guilty pleasure. De likte Rod Stewart. Og spilte den på alle fester da. Sikkert aldri ellers. Og da stod jentene i kø for å danse med oss.
Ja, ja, det vet du.
Det var så planlagt. Så når jeg kom dit, jeg kunne jo ikke fortsette. Ikke sant? For det ble liksom et sånn voldsomt nedslag da. Så, ja. Så da skrev jeg at vi slutter her. Men det skrev jeg da på bursdagen min da.
Jeg kom til å tenke på, det er bare du og Sten igjen nå av søskene.
Ja da, og vi er jo gamle begge to.
Ja.
Så snart. Jeg har jo døtre heldigvis da.
Og barnebarn.
De tar det videre.
Ja da.
Ja, de tar det.
Ja.
Men jeg er sørg, de røde jipen. Og boken er død.
Men den mannen som du nå har altså med jipen stående hos, det var vel en sånn spesiell fyr det som...
Ja, nei, han mekker biler da.
Ja, ja, men det er jo spesielt det.
Ja, dette var jo mørk gård da, det er jo en veldig sånn, fin gård da. Den, jo, den har jo vært der i århundre på følelsen av, og masse, vært masse med den. Og så kommer han og kjøper den, og så kaller han den for Cadillac Ranch.
Ja.
Og det er liksom det står til med skilt. Men jeg synes at, mange synes at det var sånn helligbrøde da. Men jeg synes det var litt lekent da. Jeg synes det var litt kult egentlig.
Vi er vel tett inn på, heter det Rådebank?
Ja, 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 ja.
Det miljøet?
Nei, han er jo for gammel til det.
Ja, men ja, ja. Bygda?
Ja, nei, det er ikke noe spesielt råde. Det er ikke noe. Altså, hvis du drar ut på Flateby og sånn i Enbak og sånn, der er det råding og bank. Men nei, det er ikke noe spesielt miljø hos oss. Altså.
Det heter Rådebank og ikke Rånebank. Ja, det er vel det de spiller på.
Ja, råning er jo sånn når du... Ja, det er en spesiell livsform da.
Ja.
Ja. I Bø er de veldig populære, særlig hos folka som går på skrivekursene mine der.
Jaha.
Ja. Ja, nå skal jeg ikke si mer om det. Men Cadillac Ranch, ja. Det er rart å snakke om dette her på den måten, siden faktisk alt er sant. Det har jeg aldri gjort før.
Det at?
Det er faktisk er sant.
Ja,
alt når jeg snakker om er sant.
Ja.
Som tar det her er sant.
Ja.
Ja.
Søren Kirkegaard sier jo det at alt det du tror er sant, det du selv, altså det, da er per definisjon sant.
Ja, men det er litt sånn som når folk sier sånn, kan du ikke skrive noe samtidslitteratur? Så sier jeg, men faen, jeg lever jo ennå.
Ja, ikke sant? Ja da, ja.
Og det jeg husker er jo samtidslitteratur, for at jeg kan fortelle det.
Vi snakket litt om det sist også, og Jansen, Arvid Jansen.
Mm.
Hvor mye av Per Pettersson er det i Arvid Jansen? Og...
Jo, men han er ikke meg i det hele tatt.
Nei, og du kommer det bedre litt ut av det der enn i en del andre sånne sammenhenger. Kanskje til og med Vigdis gjort.
Vigdis, ja.
Ja da. Men det er vanskelig det der med å hvor tett inn på det, og du er på en måte, synes jeg da, litt mer overbevisende på det at det faktisk er fiksjon, selv om det er ganske mye av Per Pettersson der.
Ja, men det er på en måte noe annet da.
Ja, det er jo det.
Ja, for det er nesten ingenting sant.
Nei.
Det er nesten ingenting sant, det står der, det har skjedd. Og hvis det har skjedd, så har det skjedd på en annen måte enn det står der.
Ja, ja, ja.
Nå er det sikkert trøtt av dette her. Så,
Der er det faktisk en stemme bak der. Kom igjen.
Ja.
Ja. Ja, jeg tenkte på tilbake til litterære litt, tenkte jeg, så er fortellingen om Arvid Jansen ferdig på en måte. Og så tenkte jeg, altså, jeg er en av de leserne som på en måte fant litt, finner litt foruroligende at du ikke fant det forløsende å skrive journal da. Altså tänk på lappen och sånt, alltså är det inte mycket du kan bruka litterärt på något sätt? Alltså är det inte bara den lappen, det är inte ligger bara en roman bara där liksom egentligen. Alltså
så här är det ju det var extremt fristende att skriva fiktion här. Men jag hade bestämt att det skulle jag inte göra, så att varje gång jag börjar på det så stryker jag det inte. Men jag säger ifrån. Alltså hvis jag ut och som jag alltid säger ifrån den där den där dummade jag mig lite ut. Det gick jag för långt. Det var inte sån. Och det var ju en slags kontrakt då. För det jag vet, hvis jag började att göra scenen lite mer intressant än den faktiskt var då, eller improvisera lite eller associera lite. Men då falt ju projektet. Då kunde jag liksom gott skriva en roman, men jag kunde ju inte skriva någon roman. Det gick inte det. Så hvis jeg hadde stått opp dagen etter og skulle fortsette å skrive, så hadde det blitt kvalm. Jeg så hva jeg hadde skrevet i går, ikke sant? Da må jeg skrive det. Faen, jeg ble kvalm. Skjønner du? Altså, for det er jo det. Det er ikke at jeg ikke skal gjøre ditt eller datt, men man må skjønne at jeg gjør det. Så må jeg si fra til leseren, da, hvis det skulle vært en leser, eller meg selv, at det var ikke sant.
Nei, men skjønner at det var frigjørende. Og...
Det var frigjørende å skrive den, men jeg kan ikke se noen sånne der hastige... greier som gjør at det var frigjørende å skrive roman, da. Men jeg har begynt på en roman. Som kan være Arvid Jansen.
Er det noen dyr?
Nei.
Nei,
det
vil ikke si.
Nei, det er små historier, det. Det er sånne absurde, litt over kanten.
Men du har noe på gang, altså?
Jeg har begynt på en roman.
Ja,
det går. Jeg skriver et kapittel, og det kan være Arvid Jansen. Men han, nå er han ikke ung lenger, altså. Det er nok på min alder, da.
Ja.
Så. Men det var veldig moro å skrive det. Det er lenge siden jeg brukte 14 dager på 4 setninger igjen. Så det var litt gøy, da.
Så det var sånn med Gunnar Staalesen og hans skikkelse som blir også stadigvæk eldre sammen med forfatteren. Altid på samme alder som forfatteren.
Ja. Jeg har ikke bare gjort det da. Mitt
Arvid Jansen har vel...
Jansen har følt meg, men de andre bøkene...
Nei.
Utøstjerne Hester er jo...
Ja,
nei, true fiction.
Ja, det er det.
Det er letteste boka jeg har skrivet også da, så...
Det er den
letteste boka jeg har skrivet. Den bare kom.
Og sånn, ja. I den forstand, ja.
Lett.
Det kom lett. Ja.
Den kom lett.
Det er jo ikke en lett bok, nødvendigvis.
Nei, men det var ikke noe... hadde ikke noe trouble, egentlig.
Nei.
Så, men det var jo en engangstilfelle, tenker jeg. Ja.
Du får se hva Gud vil. Ja, vær så god.
Ja. Ja, det var, jeg vet da fader, altså, jeg skriver om det her selvfølgelig, for det var Ståle Dingstad, ikke sant, og hans bok om Hamsuns nazisme, hvilket jeg synes litt corny, for jeg tror ikke at bøker er jo, altså romaner er jo ikke nazistiske, liksom. Det kan være nazisten som liker å lese sånne bøker, altså Trygve Gullbrandsen og sånn, ikke sant, han var jo big time i Hitler-Tyskland. Mange jeg kjenner som radikale mennesker synes Marken Skøde var veldig fin. Men det likte ikke jeg. Det leste den første gangen, og jeg synes det var... Det fornærmer folk. Det mange, mange folk, kjempemange folk i Norge som elsker den boka. Og jeg skjønner hvorfor, men jeg synes den var klissen. Jeg likte ikke han, kameraten. Jeg likte ikke han. Men hvis du leser Vainio Linna, Høyt mot Nord, og leser om Jussi, på en måte så er det likt, så er det ikke likt i det hele tatt, altså. Det er så innmari fint. Han har en trilogien, ikke sant, om Koskela-familien, som jeg synes var helt vidunderlig. Med et ekstra sidebind som en ukjent soldat, da.
Ja, visst.
Så det er, nei, jeg likte ikke den, men under høstjern, ja, sult, pan, jeg elsker. Men jeg liker de mer gærne bøkene, altså hvor hovedpersonen er helt uberegnelig, egentlig. Amsø var jo modernist, altså var en av de første store modernistene, og det anerkjennes av mange,
ja,
også til og med av, ikke sant, til og med av de jødiske forfatterne. Så, og han var vel antisemitt, men det var ikke noe big poeng for Hamsø å være antisemitt. Han var rasist mot samene og slang dritt.
Og det var alle nesten.
Ja. Men han var jo, altså mannen var jo nazist. Mannen var jo nazist. Det var åpenbart nazist. Selv om kona hans var verre, da.
Ja,
Marie, hun var jo helt vild. Men ja, nei, det, det, flåse skal man ikke gjøre. Men, men nei, jeg liker ikke Bergens Grøde. Jeg har, ikke, jeg har lest den en gang for mange, mange, mange år siden, og jeg kommer aldri til å lese den igjen. Men Pan har jeg lest 6 ganger, tenker jeg. Det litt fantastisk. Under Høstjernen oppdaget jeg veldig sent, og synes det var wow. Liksom,
men det jo også så mer, altså det jo den litt, litt aldrende mannen og hans melankoliske, det jo en annen stemning i den enn i Markens Grøde.
Ja, Markens Grøde, den det, jeg vet ikke hvorfor han skrev den også.
Nei, men du, du
skriver den. Det kunne han ha spart seg, for å si det sånn da.
Du skriver den om Hamsun, og er ja, veldig...
Veldig opptatt av det.
Ja, men jeg synes også at du er... Du er i stand til å si på en måte Maren var nazist, men han skrev jo godt.
Jo, men ikke sant, tenk på jeg snakket med deg om tidligere at jeg veldig interessert i Sovjet-tida, altså sånn ikke i politikken i for seg, men var folk vanlige folk i Sovjet altså, det er jo et ekstremt lesende befolkning og så forteller jeg da her om, om da de skulle gi litt en ny utgave av Victoria altså nazisten Hamsun i Sovjet, som var det landet altså, dette var jo da på slutt av 60-tallet altså Det var jo faktisk det landet som hadde mistet flest folk i krigen mot nazismen. Og det var et sånn statlig forlag som hadde ikke gått ut så, så mange. De tenker ikke sånn, den selger mye ved å trykke litt mer. Nei, den skulle gitt så, så mange tusen. Ferdig med det. Og det var kjempekør overalt i Moskva. Da, og da var et reportasjeteam fra Dagsrevyen som kjørte bil og filmet langs denne lange, 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 lange rekka. Og det var sikkert i hvert fall 25% igjen av den køen som ikke fikk. Og det var tragedie. Og de var Hamsun tomme tenkte jeg da liksom og de alle visste at han var nazist men de elsket forfatterskapet hans ja. Da tenker jeg sånn det
går an.
Da er ting litt mer komplisert
det, livet, det er komplisert
ja og det bør det være for Dingstad også synes jeg
da. Ja også ja da nei men Der. Da er det kanskje slik at vi har tømt ut kvelden
ja vel det
og da takker vi Per enda en gang. Og for min del sier takk for i kveld. Velkommen igjen og gå i fred.